Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir šiandien studijoje brolis Pranciškonas Antanas Blužas. Sveiki, gyvi, broli.
Sveiki, Antanai. Gyvi.
Mes kalbėsime šiandien apie vieną katalikų pasaulio leidinių leidinį, naują leidinį, kuris yra ilgesnės serijos vienas iš leidinių, knyga iš tokios ilgesnės serijos. Ir tai yra pranciškoniškųjų šaltinių serija, o knyga brolio Jordano kronika. Bet leiskit man pradėti laidą nuo klausimo jums ne apie šitą knygą, galbūt šiek tiek apie šitą seriją pranciškoniškųjų šaltinių. Ar tiesa, kad jūsų pašaukimas prasidėjo nuo knygos iš pranciškoniškųjų šaltinių, nuo Šventojo Pranciškaus žiedelių knygos, taip?
Taip, sakyčiau, kad tiesa, aišku, man tos žiedelius kažkas turėjo parvežti. Tai mano brolis buvo, kuris man tą knygą...
Kokią kalbą skaitėt?
Skaičiau lietuvišką tą leidimą, pirmąjį variantą.
Iš anglų dar versta, tada kalbos buvo?
Greičiausiai iš anglų kalbos.
Ne iš originalo, ne iš latino, iš vertimo.
Dar nebuvo iš latino kalbos.
Ir ta viena knyga pakeitė gyvenimą?
Ta knyga įsipaišė, kaip galima sakyti, į kontekstą, nes aš tada tuo metu buvau bendrai susidomėjęs šventaisiais iš po biografijų apie kunigą Joną Bosko ir apie šventą Dominiką, Dominikonų įkūrėją. Man taip vystės tie ieškojimai link liaujančių, klajojančių brolių, pamokslininkų ir perskaitęs Šventojo Pranciško žiedelius, aš atradau tą pilnatvę, kad tai nebuvo viens nuostabus brolis, viens nuostabus šventasis, bet kad tai buvo brolyje, tai buvo... broliai kartu siekianti šventumo ir įkvėpti Švento Pranciškaus. Ir po to, aš taip drąsiai sakau, kad po to, kai perskaičiau tą knygą, man nors būti pranciškonu niekada nepraėjo. Aš vis dar tebe noriu būti pranciškonu, net ir atsiminęs tą svajonę būti pranciškonu, aš pasidarau labai laimingu.
Tai vadinasi, tas prisilietimas prie šaltinių, prie tų pasakojimų apie pačią ordino ir paties Šventojo Pranciškaus atsivertimo pradžią, jis gyvas, ar jis svarbus, ar ne, jums iki šiol?
Taip, nes aišku, iki tol mes galbūt bažnyčiai matom tam tikrą statulą, paveikslą Šventojo, bet nelabai žinom, kas jie tokie yra. Ir kai perskaitai šaltinį, kuris yra ne kiek gal kaip romanas ar koks filmas, bet vis dėlto šaltiniai, kurie yra susiję su pačia pradžia, tai yra uždegantis dalykai.
Kartais, na taip, žiedeliai, aišku, yra toks žanras, kur daug stebuklų pasakojama, kur tikrai tokie, ne tai kad romanas, bet ten yra pasakojimo, legendiško pasakojimo tokių elementų. Aš įsivaizduoju, kad taip, žiedeliai yra išskirtinis ir tų šaltinių kūrinys ar žanras. O paskui vėliau, jau kai esate brolis, pranciškonas, ne viskasgi ten taip stebuklingai ir tame pačiame ordine jo pradžioj yra daug įvairių sumaiščių, dar net gyvam šventajam Pranciškui esant. Ar nenusivylėte žiedeliais niekada, kad jie tokie galbūt pakražintas vaizdas?
Gerai yra tą žinot ir aš beieškodams toliau savo pašaukimo, tai atsimenu susipažinęs jau su broliais, besimokydams Kaune seminarijoje, vis toliau bendraudavau su broliais ir domėjaus dabartiniu jų gyvenimu. Ir klausiu, atsimenu, net ir pats žodis regula. Mums seminarijoje tai būdavo regula, tai praktiškai dienotvarkė. Ir aš kaip brolių klausiu, sakau, kokia jūsų regula? Jie man tada davė Šventojo Pranciškaus raštus, dar vieną šaltinį, irgi versta iš anglų kalbos, ir sako, čia skaityk regulą. Ir aš perskaičiau net ir nusivyliau, nes galvoju, pagal tokią regulą nelabai manoma gyvent dabar. Ir aš tikėjausi, kad bus parašyta, kada keliamės, kada meldžiamės, kada valgom kartu ar dar kažką tą dienotvarkę, o ten žiūriu, paprasčiausiai pojemu, sako, regula yra gyvent pagal Evangeliją. Galvoju, kažkaip nieko konkretaus tarsi. Tai tas buvo ir aišku, bendraujant su broliais, buvo toks brolis, mano kurso draugs, amžinatilsi Kęstutis Reisgys, su kuriuo mes labai daug kavos išgėrėm, bebendraudami ir kalbėdami apie pranciškonišką gyvenimą, tai jis buvo tas brolis, kuris man nuėmė rožinius akinius. Ir jis darė tą sąmoningai, kad vis dėlto suprastume, kad tam tikri dalykai yra tam, kad mumis įkvėptų, uždegtų, bet to pačiu yra ir gyvenimas, kuriame yra visko, ir yra ir sunkumų, ir iššūkių, bet vis dėlto man nors pranciškonų būti nepraėjo, net ir nuėmus rožinius akinius.
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincija ir Klaipėdoje registruota Pranciškonų studijų akademija, skaitau šioje knygoje, įsipareigoja leisti pranciškoniškųjų šaltinių seriją toliau Lietuvoje. Ir kaip suprantu, šito įsipareigojimo dalis yra būtent jau tokie kvalifikuoti vertimai iš originalo, iš lotynų kalbos, su komentarais, su beveik moksliniai leidiniai. Kodėl reikia jų?
Pirmiausia, tai, kad mes, jeigu norim kalbėti apie autentišką pranciškonišką gyvenimą, tai turim turėti šaltinius, į kuriuos galėtume atsiremti, nes be tų šaltinių mes galim tik spėlioti, įsivaizduoti apie pranciškonišką gyvenimą ir kartais galbūt mes sudarom vaizdą apie pranciškonišką dvasingumą iš filmų ir iš romanų, bet ne iš tų autentiškų raštų. Ir kita pusė tai yra tai, kad užsienio kalbom, pavyzdžiui, anglakalbis pasaulis net ir turėja šaltinių vertimą, ties to nesustoja, bet atnaujina net ir leidimus. Ir nuo 19 amžiaus prasidėjusios yra pranciškonizmo studijos ir jos vis vystos ir vis yra perleidžiami nauji leidimai, kritiniai leidimai tų šaltinių, panašiai kaip galima būtų palyginti kaip paralelė ir Biblijos studijos, kad žmonės neatsibos tiems studijuoti Bibliją ir mums pranciškonams pranciškoniški šaltiniai. Ir pavyzdžiui, mes po šiai dienai neturim visų šaltinių lietuvių kalbą, todėl maždaug prieš 6 metus po vienos mūsų kapitulos vizitatorius, kuris buvo atvažiavęs iš mūsų generalinės kurijos atsiųstais, provincijos vadovybė įpareigojo ir sako, jūs vis tiek net ir mažai žingsniai eidami, bet leiskit pranciškoniškus šaltinius. Tai mes tada diskutavom, atsimenu, ir galvojom, kad išleisti vieną knygą reikėtų arba ilgai laukti, arba ir finansiškai labai daug kainuotų, bet mes sakom, ką galim daryti, tai leisti iš tų šaltinių, iš tos visos bibliotekos, po truputį. Ir bėgant metams, sakom, vis tiek susirinks visą tą kolekciją, kur ateity gali tekti tada ir vieną knygą
sudėti. O štai priartėjom prie būtent šio leidinio, šios knygos, kurią paminėjau, pradžioje brolio Jordano kronika. Tai yra svarbus, toks vienas iš svarbesnių šaltinių, kaip sakėt, pranciškonizmo, istorijos, kilimo, nes brolis Jordanas buvo tas, kuris dar bendravo su pačiu šventuoju Pranciškumi, bet šita kronika yra jau jo daug vėlesnis po keliasdešimties metų pasakojimas apie tai, kaip pranciškonai pasklido visų pirma į Vokietiją ir Vengriją, kur pats brolis Jordanas irgi pasiustas keliavo. Ką galit pasakyti bendrai apie šitą pranciškoniškąjį šaltinį, apie brolio Jordano kroniką, kuo jis svarbi?
Tai galima būtų paminėti, kad pranciškoniški šaltiniai gali būti skirstomi į tokias tris kategorijas. Tai pirma kategorija yra paties švento Pranciškaus raštai, jo paraginimai, pavyzdžiui, regulas ir raštai susiję tiesiogiai su mūsų ordinu, su jos teigimu, pavyzdžiui, popiežių bulės ir tokie dokumentai, kurie yra vadinami tokie kaip pirminiai šaltiniai. Antra kategorija tai yra šaltiniai, kurie yra susiję jau ne tiek tiesiogiai su pačiu šventu Pranciškum, bet pavyzdžiui, jo bendramžių biografijos rašytos kaip Tomo Seloniečio.
Jo biografijos.
Pranciškaus biografijos iš tikrųjų. Tai, ir kronikos, kurios lietė būtent ordino vystimasi. Tai būtent ši brolio Jordano kronika įpultų į tą antrą kategoriją, kuri yra labai arti būtent tų šaknų. Tai yra šaknis, bet ne tiesiog apie šventą Pranciškų, bet apie mūsų ordiną. Ir aišku, trečia kategorija tai yra jau šaltiniai tokie kaip švento Pranciškų žiedeliai, kurie yra rašyti kaip... Nu, toks žodis propaganda. Propaganda, kad reikštų, kas turi būti propaguotina.
Dabar turi tokį neigiamą.
Dabar turi neigiamą, bet daugiau būtų toks kaip padrasinimui, įkvėpimui, kaip mes turėtume tą dvasingumą gyventi. Ir tai buvo daugiau jau rašyta patiems broliams, kurie jau mirus šventam Pranciškų, jau praėjus kavuriam laikui, galbūt jau ir ieškojo vėl iš naujo savo charizmos ir išgyveno viduj įvairių susiskaldimų, net ir erezijos pavojų išgyveno, tai tie šaltiniai buvo skirti, kad brolius užvestų ant kelio, galim sakyti.
Tos kategorijos trys ir pranciškonų istorija, neveltui dabar, kaip sakot, yra studijuojama atidžiai ir perleidžiami šaltiniai iš naujo, nes tai yra istorinis turbūt fenomenas, kaip galvoji, bažnyčioje kilęs toks atsinaujinimo sąjūdis, jeigu taip galima jį apibūdinti, elgetaujančių brolių, vienuolių, keliaujančių ordinas, jis pasklido akimirksniu po visą Europą iš pradžių, o paskui ir toliau. Ir, na, permainingai ko gero, bet šiuos 800 kiek čia metų jis gyvuoja, o dabar mes turim popiežių jėzuitą, bet pasivadinusi pranciškumi. Galima taip suvesti?
Galima, sakyčiau, galima suvesti, nes man dar ir studijuojant pranciškoniškas studijas buvo sakoma tokia frazė, kad sako, mes pranciškonai, dar nesant popiežių pranciškui, dar buvo popiežius Benediktas tada, sako, mes pranciškonai sėdėm šių laikų žmonėms, mes sėdėm ant aukso gyslos ir sako, mūsų uždavinys yra tą gyslą iškast ir pateikti žmonėm. Mes tos gyslos patys dar nepažįstam, nežinom, bet sako, tai yra ta gysla ir pavyzdžiui, kuom tai tas dvasingums būtų aktualus šių laikų žmogui, tai būtent broliškumo charizma, taip pat neturto charizma, kai yra vartotojiška visuomenė, ir ta paprastumo, nuolankumo charizma, kada žmonės yra su vienišėje, tokie užsidarę savį ir Švents Pranciškus būtent rodo tą ėjimą į kitą. Net ir šiemet 800 metų jubiliejus yra, kai Pranciškus nuėjo pas musulmoną, pas sultoną Maliką Kamil į Egiptą ir tai rodo tą susitikimo kultūrą. Ir aišku, kodėl tas mūsų ordinas taip išplito, būtent prieš 800 metų, tai kad Europa buvo bepasikeičianti ir tie vienuoliai, kaip kartūzai, arba tiksliau cistersai, kurie buvo misionieriai dar 11 amžiui, kažkaip monastinis gyvenimas buvo beprarandas tą tokią įtaką, nes Europoje buvo atsiradus ta verslo klasė, pirkliai ir žmonės, kurie buvo turtingi ir ne tik aristokratai, ir aišku, ir kryžiaus žygiai, visi, žodžiu, Europa buvo besikeičianti ir tuo laiku būtent atsirado tie klajokliniai ordinai mendikantai, kaip dominikonai, pranciškonai, ir būtent jie tapo tuo įrankiu nešti evangeliją, kaip aš sakyčiau, gal kaip šiandien, kad mes sakytume, internets yra atsiradęs, kada galima irgi kaip įrankį naudoti skleisti evangeliją, tai buvo tie judrieji, tokie klajojantis ordinai, kurie net ir su Kristupu Kolumbu sėdo į laivą ir plaukė į Ameriką, jau net pačiam Kolumbui esant pranciškonui beje tretininkui, tai rodė tą tokį kaip naują iš tikrųjų visuomenės mentaliteto keitimasi, gal į to pačiu net ir bažnyčio atsirado kažkas nauja, kaip tie nauji ordinai. Aišku, kas šiandien atsiras su šventu, atsiprašau, su
šventuoju tėvu.
Su šventuoju tėvu, su popiežiu Pranciškum, kas atsiras šiandien, mes galbūt irgi dar nežinom, bet aš tikiu, kad atsiras kažkas irgi naujo.
Jūs paminėjote Pranciškaus kelionę pas sultoną ir čia šitoje brolio Jordano kronikoje, kuri dabar štai lietuviškai iš lotynų kalbos išversta, yra ir tos prieš istorijos pasakojimo, pats brolis Jordanas pasakoja savo klausytojams, savo broliams ir šitą istoriją Šventojo Pranciškaus kelionė ir pasiskaitęs, būtent kaip sakot, šaltinį, tai kas yra taip, na, taip rupu, be pagražinimo prašyta, pamatai, kad iš tikrųjų ta Šventojo Pranciškaus kelionė į tuometinę Sirijos, Egipto žemę, ten bebūtų Šventojo žemė šalia.
Anapus jūros.
Ji buvo susijusi su karu, su tuometiniu kryžiaus karu. Ten buvo įgula, krikščionių įgula stovėjo, sultonas, sitono įgula ir kryžeivių regis pajėgos buvo apsuptos, bet Pranciškus pasirodė sultonui, buvo jo gerbiamas ir saugomas netgi, nes jis galėjo lengvai padėti ten savo galvą, bet iš to pasakojo matom, kad pats sultonas su visa ginkluota apsauga jį jį gražino jau į, į krikščionių tvirtovę. Pamatai, kaip iš tikrųjų, kokiom sąlygom vyko tas, tas ta kelionė, kad tai nebuvo kažkoks naramus dar į turizmą panašus pasivaikščiojimas.
Turbūt čia ir galėtų būti mums iššūkis, nes dabar mes irgi daug keliaujam ir būn piligriminių kelionių, kada mes sėdame lėktuvą, užsisakom viešbutį ir, ir apkeliaujam tos kraštus, bet tai ir nėra būtent tas pats, nes, nes kai skaitai šitą brolių Jordano kroniką, tu matai, kad broliai buvo net ir paminėti yra ir mūsų pirmieji kankiniai Marokė nukankinti ir, ir buvo Vengrijoje išrengti nogai net kokius 6 kartus, jeigu gerai atsimenu, čia buvo ta istorija, kur piemenis jos sušakėm badė ir jie atidavė visus drabužius.
Ir o vienas, kaip pasakojo pas brolius Jordanas, sugebėjo ir šitoj situacijoje, na, kūrybiškai, kaip dabar sakytumėm, pasielgti ir išsaugojo kelnes paskutinės.
Mėšlų įsitepnas.
Va, va.
Tai, tai čia rodo vėl, kad tai buvo tas didelis olums dėl Evangelijos, bet tuo pačiu, aišku, yra ir kita žmogiška pusė, kad tos misijos ne visos buvo pavykusios, nes, pavyzdžiui, Vokietijoje išmokė vieną žodį ją, gavę gerai lupti, kai paklausė, ar jūs netėjo čia skelbti erezijos, jie vis dėlto broliai grįžo atgal į Italiją ir turėjo būti antra misija į Vokietiją. Mes kartais galbūt galvojom, kad toksai nepramastims, tarsi va, šventoji dvasia mus ves ir viskas bus gerai, bet tie išbandymai buvo. Ir, bet aš sakyčiau, kad tie šaltiniai moko mumis, tai nebijoti rizikuoti, nebijoti eiti tą kelionę ir ne taip, kaip dabar gal jauni žmonės sakytų savanoriauti kurį laiką, ar 3 mėnesius, ar metus, bet eiti ir gyvent ant su tai žmonėm ir, ir paliekant viską, tai, tai čia yra tas iššūkis. Ir, sakyčiau, jis mums kaip katalikams galėtų būti ir kaip įkvėpimui šaltinis, kad viešpats ir mane šauk iš tikrųjų paliktą patogumą ir nebijoti ir kelnes prarasti vardant Evangelijos, ar nebijoti, kad į mane kažkaip netaip pažiūrės, jeigu aš tikiu Jėzų, tai čia yra kiekvienam mums iššūkis.
Na ir taip pat brolis Jordanas, man rodos, irgi simboliškai jis su šypsena prisimena savo paties pasiuntimą į Vokietiją, kad jis įvyko visiškai prieš jo valią, kaip jis pats pasakoja, jis kaip tik, na, žavėdamasis būtent Maroko kankiniais, jisai, kai išgirdo, kad vėl bus siunčiama tokia misija brolių į Vokietiją, jisai apstulbo, kad vėl bus maždaug naujų kankinių ir jis tiesiog norėjo su jais susipažinti, o išėjo taip, kad pateko į jų tarpą.
Čia mes galbūt kaip, jeigu šių laikų analogiją, tai sakytumės, norėjo pakviesti tuos būsimus kankinius į Facebooko draugus ir sakyt, kad va, aš irgi jį pažinojau, aš irgi, čia kaip pas mumis irgi dažnai būn, kad ateina žmonės ir sako, aš tokį kunigą pažįstu, ar aš tokį brolį pažįstu ir tarsi paskui nori kažkokią kartais, nu vat, gal aš tada galvoju maloniau elgsiu su to žmogum, bet kažkaip man yra palieti jau ne tik tai per šią knygą, būtent tą istoriją brolio Jordano, kaip jis papuolė irgi tarptų išsiustųjų, kaip pats net negalėjo apsispręsti, ir, ar eit, ar neit, ir paskui vyresniesiems liepė nuspręsti ir vis dėlto jį pasiuntė, bet tai yra toks iššūkis, net kaip Švento Antano pamokslas yra sakoma, kad mes užuot gyrėsi šventųjų nuopelnais, kai mes kalbam apie šventuosius, mes turėtume patys taip gyventi. Ir, ir geriau nekalbėti apie šventųjų nuopelnus, bet, bet patiems daryti tuos herojiškus darbus. Tai aš jau tą pranciškoniškose šaltiniuose ne pirmą kartą pastebiu, kad yra tokia istorija, kad čia gal tai yra ta ironija, kad jis ėjo susipažinti su tais broliais, tarsi, kad aš galėtų sakyti, kad ranką spaudžiau tam kankiniui ir pats papuolė tarp jų ir, ir priėmė tą iššūkį.
Ir lyg ir nuolankumo dorybė daug kartų irgi pabrėžiama ir laikysena ir paties šventojo ordino įkūrėjo Pranciškaus ypatingo nuolankumo laikysena, bet ne viskas taip galbūt, bet yra ir tokių paradoksų, nuolankus broliai, bet paskui, kai skaitom tą kroniką, toliau matom, kad jie vis dėlto susiorganizuoja, kaip dabar sakytumėm, ir daro valdžios perversmą ordine ir jiems pavyksta. Atrodo, kad jie nulankus broliukai, bet tas nulankumas nėra visiškai galbūt nuolaidžiavimas, ar kaip čia išsireikšti?
Tai turbūt, kad broliai vis dėlto degdami dėl Evangelijos nesitaikė su neteisybė. Čia ypač tą problemą mes matom dėl brolio Lijo, to švento Pranciškaus įpėdinio, kuris 7 metus nešaukė kapitulos ir valdė ordiną ne taip, kaip broliams patiko. Ir čia dar, sakyčiau, yra viena naujovė iš vis pašvestajam gyvenime, kad abatas iki gyvenimo galo, kaip vienuolynuose, bet kad tai yra perrenkami. Ir čia daug toj kronikoje yra rašoma apie, kad buvo atleistas iš pareigų, buvo paskirtas tas brolis, buvo tas vėl kažkur nusiūs. Žodžiu, kad broliai visą laiką yra judesi ir kad jie pareigų nesisavina. Ir net ir Šventasis Pranciškus savo raštuose įsirašo, kad broliai, kai atima iš jų vadovavimo pareigas, tegul nepergyvena labiau negu kad būtų iš jų atėmę kojų plovimo pareigą. Tai čia mes matom, kad tas pasikeitimai vykdavo ir broliai neapsikentė su nepasikeitimu. Ir jie ėjo pas popiežių. Aišku, tas popiežius čia galima kartais pasiklysti, nes čia buvo irgi parašyta, kad buvo paprašyta popiežiaus paskirti popiežių. Šventasis Pranciškus paprašė paskirti popiežių, tai yra būtent kardinolas
Hugolinas,
kuris buvo Asyžiaus vyskupu ir paskui tapo popiežium Grigalių IX. Tai jis buvo tas ordino globėjas ir užtarėjas ir tai rodo vėl dar tokią, sakyčiau, esminę mūsų ordino naujovę galbūt, ir nes tų mendikantų klajoklių tais laikais buvo nemažai, bet ta naujovė, tai sakyčiau, yra nieko nauja, tai yra ištikimybė bažnyčiai, paklusnums bažnyčiai, kad šventam Pranciškui ir aišku tiems ištikimiesiems pranciškonams tai besąlygiškai buvo svarbu klausyt popiežiaus, klausyt jo skirtų ganytojų. Ir tada, aišku, ir tas ordinas, jisai galėjo teisingą kryptim vystytis.
Brolis Jordanas, kaip čia pristatoma, yra buvo toks džiaugsmo vyras, kaip suprantu, paprastas, bet džiaugsmingas žmogus. Mes paliksim skaitytojams šitos knygos malonumą paskaityti, kaip jis pats prisimena susitikimą savo su popiežiumi Grigaliumi IX, kaip jisai sugebėjo popiežiaus dėmesį patraukti, tegu skaitytojai patys
palikime atranda tą vietą.
Intrigos. Palikime. Aš dabar prisimenu, kaip jūs sakėte, koks tai buvo permainų laikas, tas 13 amžius ir bažnyčiai, ir civilizacijai turbūt vakarų. Ir pranciškonai pradėjo kaip toks elgetaujančių brolių ordinas, bet kai jie plėtėsi, kūrėsi, staiga ir pats brolis Jordanas pasakoja vienoje vietoje, kaip regis kažkur tai jo Saksonijos provincijoje, jo jau kažkas paklausė iš bendražygių, kokį pastatyti namą ar kaip vienuolyną. Tas atsako, aš nesu matęs vienuolyno, svarbu, kad būtų patogu. Važinasi, jau štai per tuos 40 metų iš esmės pasikeitė situacija, ar ne?
Aš sakyčiau, iš esmės nieks nepasikeitė ir šiai dienai.
Na, turiu meni, kad vis dėlto taip išsiplėtė vienuolyje. Tiek gavo rėmėjų, tiek gavo visų pirma, na, tiesiog paprastų žmonių galbūt paramos, bet ir kilmingų, ir turtingų žmonių paramos, kad jie jau galėjo statytis vienuolyje.
Tai gal ir buvo, sakyčiau, to ordino sėkmė ir tų brolių tokio greito plėtimosi, tas būtent brolių paprastums, kad jie sugebėdavo kažkaip taip, galbūt kaip vaikai priimti iš savo tėvų tas dovanas. Ir net ir vienuolynų statyba, tai net ir yra Švento Pranciškaus istorija, kada jis atėjęs į Boloniją, pradėjo nuo stogo čerpės mėtyti ir broliai statė studijų namus, ir kur reikės ir bibliotekos, ir ruoštis pamokslavimui, ir buvo būtent vėl tie iššūkiai, bet aišku, mes net galim matyti net ir tą vienuolynų vystimąsi, labai įdomu, jeigu mes nuvažiuotume į Asyžių, pavyzdžiui, prie Porciunkulės yra muziejus toksai, arba Lavernui, aišku, užėjus vienuolyną, ne visi gal užėti, gal pamatyti, bet net galima matyti labai ryškę net architektūrą, kad buvo tokios kaip trobelės ar lūšnos tos celės, ar iš šakų, iš kažkur sudėtos, kas paskui pavirto į tokius tam tikrus molinukus ir trobelės, ir paskui galiausiai matai, kad virš tų visų trobelių, kur broliai gyvendavo, melsdavos, atsirado bendras toks. Ir tai pavirto į konventą, nes mūsų net ir vienuolynai yra vadinami ne vienuolynais, bet konventais, tai kad broliai iš po misijų, elgetavimo ir taip toliau sueidavo į krūvą ir dalindavos Dievo tais nuveiktais darbais. Už tai galbūt ir broliai aišku sakydavo, kad vienuolyno aš nesumatęs, nes kai kurie broliai prisijungdavo prie brolių, pavyzdžiui, kai broliai ėjo į Angliją į misijas, tai jiems jau beeinant jie pritraukė naujų pašaukimų. Ir kai kurie broliai, jie paprasčiausiai natūraliai gali būti nematę vienuolyno, to tokio tradicinio vienuolyno. Ir paskui, aišku, žmonės, ypač išsilavinę, jie galėjo siūlyti tai, ką jie yra matę, kas tarsi tradiciška, įprasta. Ir tada gaunas tas toks tarsi biški ir su humoru, kad vat, nesu matęs, bet nu, kas bus, tas bus gerai.
Labai greitai Pranciškaus pasiūsti broliai ir brolis Jordanas ir kiti pasiekė krikščioniškosios Europos pakraščius pačius ir Skandinavija, Anglija, Vengrija, Lenkija ir mes turim prisiminti, kad labai greitai iš Rygos pranciškonai jau buvo ir čia Lietuvoje ir matyt Mindaugo karūnavime krikšte jie irgi prisidėjo.
Jau sakoma, kad yra, jau jie dalyvavo toj Mindaugo projekte, tam evangelizacijoje ir krikšte. Man tai skaitant tą kroniką, tai taip toksai tarsi, kaip žemėlapį būtų tamsi vieta terra incognita, kur nepažįstama žemė, tai yra Pabaltijas. Nes labai įdomiai, paminėta Lenkija, paminėta Norvegija, Danija, ten buvo broliai, bet mūsų žemė dar buvo tarsi neprieinama tai europietiškai kultūrai. Ir tada, aišku, mes matom vis dėl to, kad įėjo broliai ir, aišku, mūsų broliai ir dominikonai tą misiją, ypač su karaliu Mindaugu, su jo karūnavimu, krikštu. Ir aš net kai vedu ekskursiją žmonėms, tą laiko tarpą nuo Pranciškaus šventojo Pranciškaus mirties, pavyzdžiui, ar mūsų regulos parašymo, kuris buvo 1223 metais patvirtinta, ir jau po 30 metų, 1253 Mindaugo karūnavimą pranciškonai jau buvo Lietuvoje.
Ir jie paskui buvo įsikūrę ir Vilniuje, bet mes turime ir 14 Vilniaus pirmųjų pranciškonų kankinių, nes štai čia regis kunigaikščio Algirdo laikais buvo nužudyti visi sumesti į Vilnelę, dabar turim tris kryžius kaip priminimą būtent šitos misijos, kuri štai kankiniste pasibaigė.
Beje, tie kankiniai yra paskelbti šventaisiais net ir broliai konventualai, pranciškonai, jie yra išleidę knygą ir lietuviškai yra, aš esu matęs, aišku, neturiu tos knygos, bet galima būtų irgi pasidomėti tą Lietuvos pranciškonų istoriją ar tą kroniką, tai vadinasi, mūsų žemė irgi yra, turi tas pranciškoniškas šaknis jau nuo pat mūsų krikščionybės pradžios.
Na ir dar grįžtant prie brolio Jordano, kronikos vienoje vietoje jis irgi atskleidžia tą tam tikrą, nežinau, ne tik paprastumą, bet ir tam tikrą giedrą gal, nežinau, gudrumą ar tiesiog sumanumą brolių, kuris padėjo jiems ir viena vertus eiti vis tolin ir kita vertus būti paremtiems atrasti atramą tarp tų žmonių, pas kuriuos pamokslauti visų pirma ėjo. Kaip ten pasakojama, kaip vis negaudami išmaldos, vis gaudami atsakymą vokiškai, kad Dievas, jeigu pasirūpina jumis, sugalvojo, atrado būdą, kaip apsimest, kad visiškai nieko nesupranta vokiškai ir gauti vis dėlto tą išmaldą.
Tai tas, aišku, rodo tą žmogiškumą, tą žmogiškai faktorių, kad mes, kai skaitom kronikas ar šaltinius apie šventuosius, galbūt pamirštam, kad tie šventieji jie abiem kojom ant žemės vaikščiai. Ir aišku, man kas dar palietė skaitant tas kronikas, tai kad galbūt nebuvo rašoma apie paprastus brolius, kurie neturėjo pareigų. Nes čia irgi rašė, kad buvo ir apie 60 brolių ten išsiųsta į Vokietiją, pavyzdžiui. Ir aišku, rašoma pagrindę apie kustodą, apie gvardijoną, apie provincijos ministra ir jų pabrėžiamos dorybės kaip labai nuolankus, pavyzdžiui, ypač tas nuolankums paklasnums pabrėžiams, bet aišku, gyvenant pranciškonišką gyvenimą, mes žinom, kad yra visokių brolių ir gaila savotiškai, kad nėra parašyta apie tą tokį kasdienį brolių gyvenimą, kur ne tik tai tas pasižymėjęs dorybėmis atsakings vadovus brolių, kaip dabar madinga galbūt sakyti lyderis, bet aišku, ne tik tu gal tas žodis pranciškonams, bet būtų tikrai įdomu buvę tą kasdienį gyvenimą labiau pamatyti.
Yra ten viena, aš net prisiminsiu apie kurį iš vadovų dabar brolis Jordanas pasakoja, bet jis pasakoja, kad jeigu tas duodavo savo broliams bausmes, tai pats irgi prisimdavo tokias bausmes.
Teisingai. Bet tai čia faktas yra, kad bausmių vis dėlto reikėjo kažkokiu.
Disciplinas.
Tai, aišku, vėl savikritika, kad čia gal daugiau ne tiek, kad bausmė už kažkokį nusikaltimą, bet tam, kad dar daugiau dorybių būtų, kad žmogus nesustotų vietoj savo patogume.
Dabar pagalvojau, kad galbūt ta pranciškonų ankstesnioji, ankstyvoji istorija, jų plėtimas, jis jų sėkminga tikrai misija į visų pirma į Europą ir susijusi su tuo, kad, kaip paminėjote, brolis Elijas, tai kuris lyg nekvietė tų susirinkimų, lyg nenorėjo to judėjimo keitimosi, jis buvo galų gale brolių iniciatyva pakeistas vadovo poste, kaip dabar sakytumėm, ir tada atėjo tie pakeitimai, rinkimai ir visų ir gvardijonų ir kitų visų vienetų vadovų rinkimai, kurie anksčiau buvo skiriami, dabar jie tapo renkami. Galim manyti, kad tai yra na, tam tikras pokytis, kuris vėliau plėtėsi ne tik bažnyčioje.
Tai, aišku, mūsų ordinė, tai tų pokyčių buvo per 800 metų nemažai, bet tai, aš sakyčiau, yra susiję ir su brolių kiekiu, nes esant Pranciškui ir esam net ir galbūt 2-3 tūkstančiams brolių lengviau yra paskirtos provincijos ministrus, bet kai jau yra Vokietijos, pavyzdžiui, provincija ir broliai gyvena ten ir ten matyti ir dėl tų atstumo ar dėl dar kažko, tai buvo verta padaryti ir tokius pasikeitimus. Kurie paskui, aišku, mes jeigu sakom, kad Europa yra pastatyta ant krikščioniškų šaknų, tai galėjo prisidėti net ir prie mūsų visuomenės, prie mūsų demokratijos vystymosi, kada iš tokių pavyzdžių vystės ir politinis gyvenimas, pasaulietinis.
Yra ir kitų pavyzdžių iš ankstyvosios pranciškonų istorijos, kuri štai čia šitoje knygoje, šitame šaltinėje, svarbiame istorinėme, irgi atskleidžiama apie tai, kaipgi broliai pranciškonai vienu metu, mažesniai broliai, vieninteliai priešinosi tuometiniai pasaulietiniai valdžiai, kunigaikščiams, konkrečiam karaliui, ko nedrįso daryti jokie kiti vienuoliai, kaip prašo brolis Jordanas. Ir mes žinom, kad na, galų gale vakaruose katalikų bažnyčia, vakarų bažnyčia tuom ir pasižymė, kad ji vis dėlto na, konfliktavo su pasaulietinė valdžia.
Čia, aišku, turim omeny net ir Italijoje, pavyzdžiui, būdavo miestai, kurie priklausydavo šventam sostui popiežiui ir kurie priklausydavo imperatoriui. Ir turim žinot, kad jie dažnai tarpusavį kariaudavo. Ir net šventasis Pranciškus dar prieš tapdams šventuoju pranciškomis tokiam kare irgi dalyvavo. Tai rodo, kad bažnyčia vis dėlto turėjo ir tam tikrą savarankiškumą ir aišku, istorijoje mes matom vėl ir popiežių autoritetą, kada imperatorius, man atrodo, prieš Inocentą III rūmus visą parą prastovėjo basas ir atgailavo, kad gautų atgailą iš popiežiaus. Bet aišku, jau vėliau, praškai praėjus 2-3 popiežiams, jau mes matom, kad jau visiškai nebesiskaitoma yra. Tai Europoje vis dėlto ta istorija irgi, jinai keitės, vystės ir nėra statiška.
Ir dar viena vieta, kuri iš tikrųjų yra įspūdinga šioje kronikoje, kur autorius jo to pasakojimo prisimindamas savo ir gyvenimą ir jo ir misiją savo, brolis Jordanas pasakoja vieną atsitikimą iš savo tų savo kelionių, susitikimą su Tomu Celaniečiu, kuris jie kartu buvo pačioj pradžioj, su Pranciškumi dar šventuoju, ir kai gavo iš Tomo Celaniečiaus Pranciškaus relikvijų, ir tada grįžęs pas savo brolius, jis, na, irgi, palikim perskaityti visą tą, iš pirmų lūpų tą sceną skaitytojams šios knygos, bet įdomu tai, kad prisipažįsta brolis Jordanas, kad jis buvo, kadangi buvo matęs Pranciškų gyvą, tai žvelgė jį tokiu tarsi žmogišku žvilgsniu, o po to įvykio jis ėmė jį labiau vertinti, gerbti, suprasti Dievo veikimą per šventąjį Pranciškų.
Tai čia va tas, sakyčiau, ta plona linija, net ir skaitant šaltinius, kur jau išleista katalikų pasaulio leidinių yra trijų draugų legenda, kuri irgi rodo šventą Pranciškų dar labiau vaikščiant ant žemės, nes tai buvo draugų, kompanionų pasakojimai, kurie būtent matė Pranciškų kaip žmogų su ieškojimu, su nežinia, su pašaukimo klausimu. Bet vėliau mes jau, kai net ir kai skaitom, pavyzdžiui, antrą biografiją Tomo Celaniečio, lietuviškai dar aišku neturim juos, bet ten jau mes matom Pranciškų tokį biškį virš žemės skraidantį. Ir matyti ir patiems broliams, galbūt panašiai, kaip aš įsivaizduoju šiandien, motinos Teresės seseris, kurios atsimen motiną Teresę, jos atsimen ją irgi labai kaip ir žmogiška, o mes jau kai matom religinius paveikslėlius ir galbūt daugiau tokių pasakojimų, dar kažko tada pradedam ar tai idealizuoti, bet aišku, broliui Jordanui, tai tas įvykis turbūt parodo ir tą net katalikišką tokią galbūt primirštą tikėjimą, net ir tikėjimą į relikvijas, kad per relikvijas mes prisiliečiam prie šventųjų ir kad šventieji tą užtarimą mums parodo. Tai ta istorija tikrai yra nuostabi, kad jam nuo to žmogiško tarsi santykio su Pranciškum, jis perėjo tą santykį su Pranciškum kaip su šventuoju ir kaip su ordino globėjui, kūrėjui, kuris buvo iš Dievo.
Galima būtų toliau ir skaityti ir aptarinėti tuos pranciškonų tikėjimo nuotykius, kaip įvadė šios knygos yra pristatoma, kronika dar pavadinta brolio Jordano kronika, bet palikime malonumo ir skaitytojams, o jūsų, kunige Antanai, dar noriu paklausti, o kokie toliau planai? Kai sakėte, kad ramiai, neskubant po vieną knygą, pildysis, ar ne, pranciškoniškiai šaltiniai?
Aš nesu iš tos komandos, tai už planus tiesiogiai negalėčiau pasakyti, bet čia įvadę galima atrasti ir brolio Leopoldo žodį, ir čia reiktų paprasčiausiai paimti ir turbūt paskaityti, ką čia yra žadėję, bet aišku, aš iš savęs kaip poreikį, tai sakyčiau, kad mums toks kaip degantis reikals, ir čia yra paminėta, tai būtų ir Švento Pranciškaus raštai, kurių mes neturim dar iš originalo kalbos. Net ir iš anglų kalbos yra deficitinis leidinys ir mes jį naudojam su pasauliečiais pranciškonais, aišku, mūsų ugdyme bent jau turim tokį dalyką, tai aišku, bus ir kitų, nes tie šaltiniai, tai čia, kas yra išleista šiandien lietuviškai, tai yra, dar galim sakyti, lašas jūroje.
Na ir tada žvilgtelkime dar į šiandieną, į pranciškonus Lietuvoje ir pasaulyje. Mes čia vos ne popiežių Pranciškų irgi prie pranciškonų norim prijungti, prirašyti. Nors pavyzdžiui, tai kad štai dabar esame didžiosios savaitės akivaizdoje ir popiežius Pranciškus pirmasis pradėjo tą tokį didžio ketvirtadienio šventimą, tą kojų plovimą tokį, tikrai sakytum, na, pranciškonišką, galim tai būtų pasakyti?
Aš sakyčiau evangelinį, taip. Nes kas pranciškoniška, taip. Tas aišku viską galima atrasti evangelijoje.
Taip, šiemet popiežius Pranciškus kalėjime plaus kojas, Kristaus pavyzdžių. O apie pranciškonus Lietuvoje, kaip su pašaukimais?
Kaip ir visiems, aš sakyčiau, bet aišku, mes esam matomi, net ir tuom, kad nešiojam abitą, tai klausiančių, besidominčių, bet čia vėl turbūt kaip yra tas laikmečio, galbūt mentaliteto keitimosi laikotarpis, kuriuo mes dabar gyvenam. Mes tikrai negyvenam praeity ir mes negalim gyventi vien tik nostalgiją. Štai reikėtų kažkaip vis ieškoti naujų būdų mums, kaip su jaunu žmogum šiandien susikalbėti, kaip iškelti aktualų klausimą, nes galbūt, ką aš kėliau savo paauglystį ir atradau perskaitę Šventojo Pranciškaus žiedelius, tai dabartiniam jaunoliui, kuris iš vis nėra pratęs skaityti, jau taip nebeveiks. Jam galbūt reikia kažkokio kitokio būdo, kaip to žiedelius jam pristatyti net.
Tai... O šitą knygą, brolio Jordano kroniką, pasiūlytumėte?
Aš pasiūlyčiau jau kandidatams, tai tikrai pasiūlyčiau perskaityti, nes tai yra irgi mūsų šaknis ir net ir aš čia skaitydams tą knygą tikrai labai daug atradau, kaip sakau, iš esmės nieks nepasikeitė. Ir yra galbūt kartais forma kitokia, bet iš esmės charizma yra ta pati ir, ir daug ir to žmonių gėrio daromo ir mūsų klaidų ir, 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 ir žodžiu, viskas praktiškai tas pats už tai aš kandidatam ar besidominčiam tik siūlyčiau skaityti tą knygą.
O ta charizma, jeigu ar įmanoma ją kaip nors keliais žodžiais apibūdinti, kaip jūs ją apibūdintumėt?
Aš tai apibūdinčiau, vis dėlto mūsų šeima yra vadinama serafiška šeima, tai reiškia deganti, liepsnojanti. Tai yra aistra dėl Evangelijos, aistra dėl bažnyčios, aistra dėl artimo meilės ir, ir tai yra ta būtent brolystė, išsižadant savęs per paklusnumą, per neturtą, per skaistumą, užleidžiant vietą kitam ir būnant mažesniuoju.
Na, o kur štai tokia, tokia charizma, tokia aistra, meilė veda, kokius, kokius tikėjimo nuotykius patyrė 13 amžiaus pranciškonai, kaip apie juos papasakojo brolis Jordanas. Ta kronika dabar yra pasiekiama lietuviškai. Šitas pranciškoniškasis šaltinis, išverstas tiesiai iš lotynų kalbos, išleistas katalikų pasaulio leidinių. Ačiū Jums labai, kunigė Antanai, sakau broliui, taip pat Antanui Blužui už šį pokalbį. Laidą vedė Ridas Jasiulionis.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, uždėmesi.